следващия специален гост на годината на Дарик Радио. Здравейте!
Добър ден след дългия маратон днеска.
Дълъг маратон и за СДС. 20 години, а това е на 20-та се появява синята коалиция. Това временно политическо решение ли е? Или с лидерството на СДС може да се стигне до нещо подобно на ранният период на съществуването на вашата партия? Цялата десница или голяма част от нея обединени в една коалиция?
Политиката е бягане на дълги разстояния. За тези 20 години се появиха доста партии, още повече изчезнаха, но някой не им помнят хората, имената и лидерите. Докато СДС стои стабилно на политическия терен вече 20 години. Това никой не трябва да го забравя, никой не трябва да го подценява. Десницата боледуваше и тази болест не е напълно преминала все още. Необходимо е да има консолидация, защото едно се видя. Когато фактите говорят, мисля, че дори анализаторите трябва да мълчат. Именно, че разделението в дясно не беше, беше грешка. Не беше правилно. Последствията започнахме да ги преодоляваме с всички сили и съм убеден, че това е правилният път. Самата реакция на избирателите, гласа на избирателите показва, че сме в правилната посока.
В началото на този маратон в годината на Дарик Радио една от първите теми, която обсъждахме, беше с председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев, казва със СДС, където той взе едно решение отвъд параграфите в закона. Вие сега като се връщате назад към тая история с регистрациите, с пречките на явяването на изборите, какъв анализ правите?
Имаше загуба срещу СДС тази година, тъй като хората, които инвестираха в партиите Менте, които всичките са десни, няма нова партия, която да се е появила през последните години, да не е дясна, кои прави впечатление. Защо някой не се обяви за лява, защо някой не се обяви за същия сегмент, който е ДПС, който един господ знае точно какъв е този сегмент, но както и да е, всички са десни. Който си направил последно време партия, все са десни. Да е някой, има ли някой, който да не е десен? Идеята им беше автентичната десница да бъде подменена с едно такова Менте. Също тези хора организираха и съдебните истории. Беше най-елементарна процедура за регистрация на ново ръководство. Това ще отнеме един час или един ден. Вместо това 6 месеца регистрация. И се стигна до там накрая Върховния касационен съд да вземе решение, от което ще има полза българската политическа система от тук нататък. Решението е следното. То е тълкователно на законите България, включително закон за политическите партии. Нищо не може да спира регистрацията на една политическа партия на нейното ново ръководство. Ако някой не е доволен, след това може да жали, има си процедура по обжалване, но нищо не може да спира самото вписване. И това решение на Върховния касационен съд решава проблема, този проблем по принцип от тук нататък за всички партии. А колкото до решението на Върховния административен съд и Константин Пенчев, мога да кажа, че добре, че има почтени хора в България. И си давам сметка, защото и ние българите имаме свойството, сме недоволни от много неща, но си давам сметка, особено в критични моменти, колко е важно, че има почтени хора в България.
Вие носите ли отговорност за управлението на България през втората половина на 2009 година? Къде се поставяте в политиката на България?
Отговорността се носи 100% от ГЕРБ. Това трябва да е ясно. Като искаш да правиш сам правителство...
И успеха би бил техен.
Отговорността се носи 100% за управлението от ГЕРБ, защото като искаш сам да правиш правителство, сам носиш отговорност. Няма как сам да направиш правителство, пък някой друг да ти носи отговорността, няма как да стане. Това, за което обаче ние носим отговорност в парламента е държиме се и ще бъдем гласа на разума. Имаме сравнение с останалите парламентарни групи най-много внесени законопроекти. Много инициативи тръгнаха от нас. Съкръщаването на сроковете по връщане на ДДС, което е много важно, ще спаси може би 20 000 работни места през 2010-та. Увеличението на данъка върху хазарта, което беше важно от фискална гледна точка. Реформата в здравеопазването. Ето за тия неща, които сме предложили в парламента, които сме устоявали, носим отговорност категорично.
Бившият премиер Сергей Станишев в анализа, който направи, настояваше за по-голям бюджетен дефицит, т.е. повече пари да бъдат дадени за подпомагане на най-бедните в кризата и да бъдат инвестирани в необходими за България проекти, инвестиционни, така че да се помогне на бизнеса. На това пък възрази настоящият премиер. Вие за каква политика сте? При положение, че все пак пък дефицит ще има.
Дефицитът трябва да бъде минимален. И това, което много ме притеснява, и това е една от основните теми на тази година, има нарастващ популизъм в България. Има състезание между популистите и това състезание отвежда цялата политическа система към дъното. Тъй като сериозните дебати стават все по-малко и все по-често чувам дебати за сексуалната ориентация на различни хора. Когато става въпрос за дефицит или излишък, много рядко и чувам тези, които да обосновават една или другата политика. Не е достатъчно някой да каже дали за дефицит или излишък, а защо е за едното или за другото. И веднага ви казвам следното нещо. Когато една държава има голям дефицит, това е сигнал, че нещата не вървят. Това плаши инвеститорите и вътрешните, но повече външните, и задълбочава кризата. Тоест, ако България излезе на голям дефицит, това ще доведе до сериозен отлив на инвеститори от България и ще задълбочи много кризата. Имайте предвид, че и в момента има интерес към България инвеститорски, особено в енергетиката, особено в по-малки проекти, които ако бъдат отблъснати, ако тези инвеститори бъдат отблъснати по този или друг начин, ще бъде голяма грешка. Така че хората като Станишев, които говорят за големи дефицити, всъщност се опитват да задълбочат икономическата криза в България. И това не трябва да бъде допускано. Още повече, че когато държава като Великобритания има дефицит, това не е толкова голяма драма. Когато България покаже голям бюджетен дефицит, това показва следното нещо. Напомня 97-ма, напомня Виденов и веднага повечето международни анализатори ще питат пак ли идва подобна епоха, пак ли идва Евата Виденов. Това не беше толкова отдавна. Затова не можем да си позволим, това е аналитичен отговор на вашия въпрос. Не можем да си позволим голям дефицит точно по тая причина.
Политическият отговор май обаче е по-труден, защото тия пенсионери, чийто хоризонт чисто житейски не е толкова голям, си казвате миналата година на Коледа вземахме. Всички вземахме коледни добавки, бяха повече и бяха независимо от това кой какви доходи има. Нормално е да бъдат недоволни. Тези чиновници, хора, които са на различни позиции, работейки за държавата, също казват, взехме, сега ни казват, че даже нещо да сме взели, ще връщаме.
Затова края на 2008, господин Вълчев, вие вероятно си спомняте, аз ще ви припомня, когато имаше 5 милиарда лева излишък, СДС излезна с една категорична позиция в парламент и предупрехме Станишев. Знаехме, че искаха тия пари да ги прахосат, те ги прахосаха. Никой не знае до момента за какво се изхарчи. Това са 5 милиарда лева. Сега актуализацията на бюджета, която толкова много обсъждахме, сигурно и в това студио сте обсъждали, е за 500 милиона лева. Една десета от тия пари. Та тия 5 милиарда поискахме 2008 да отидат в Сребърен фонд. Само доходността от тях ще да позволява всеки месец да се дават пари на пенсионерите. Всеки месец. Е, това е политически отговор. Имаше ги парите, Станишев. Прахоса ги и сега идва тук да философства. Ема не е честно. Просто не е отговорно това нещо.
Кой е важният дебат за България в края на 2009-та, базиран на всичко, което ни се случи тая година? Защото някак си годината я свършваме с дебата за новините по БНТ. И дали целият народ трябва да обсъжда този въпрос?
Някак си в края на годината популизма започна да стига дъното. Искането за референдум за новините на турски език е именно такъв пример. Много тежък пример. За това, че популизма завладява големи части от българската политика и почват нещата да излежат вече смехотворно. Не може, когато има тежка криза в България, когато чудим откъде да бъдат дадени 25 лева на пенсионерите за нова година, което е крайно недостатъчно, някой да иска да направи за 10 или за 15 милиона лева референдум по въпрос, който касае човешки права. Това е абсолютно несериозно. Затова един от най-важните въпроси за 2010-те е да спрем по най-бързия начин популизма и да отговорим на сериозните въпроси. Защото вижте, и някакси като се тръгне по това на надолнище, то отнема вниманието и на цялото общество. Колко малко анализи има в момента за кризата и последствията от икономическата криза? И колко много анализи, как различни хора в парламента са обиждали, дърпали си вратовръзките и си разказвали кой е бил по-истински мъж от тях. А какво правим с кризата? Знаете ли, господин Вълчев, че до година се очаква сериозно нарастване на безработицата? И какви са мерките? Има ли сериозен обществен дебат в момента по тази тема? И всеки път, когато ние от СЕС опитваме...
А има ли мерки? Като подкрепяте вие това?
Ние сме предложили цялостен пакет. И като ги сложиме на масата, винаги се случва в последно време някакъв скандал, който отмества вниманието от тия въпроси. И ето сега искам да ви дам няколко неща, които са спешни. На първо място. Искаме намаление на данъка върху едноличните търговци от 15 на 10%. Това ще струва малко пари в бюджета, дето се вика няколко референдума ще струва. По-добре да се направи веднага.
А
той
има някой дето стои едноличен търговец да плаща има, 15%, при положение, че му да плащат 10%, ако е физическо лице или
ООД? Доста са, господин Вълчев. Има много еднолични търговци в България.
Те продължат, то няма човешка логика
има логика.
Да не са пререгистрирани.
Има логика, има сериозни предимства. Има сериозни предимства, има сериозна логика, има много малки предприятия в България. Да ви кажа, са между 80 и 120 хиляди. Говорим за толкова предприятия, където работят над 300 хиляди души. За това говорим. То, такава е целевата група. Огромна е. Така че има ли има? Второто нещо. Намаляването на осигурителната тежест в криза, много хора казват, че не е било правилно, всъщност е правилно, но е недостатъчно. Затова искаме през 2010 още 1% пункт поне да намалее осигурителната тежест. Това касае всички работещи хора в България. Ключов въпрос. Знам, че тази тема няма атракцията като размяната на реплики в парламент, но това е начин да спреме нарастването на безработица. На следващо място. Министър Дянков досега режеше бюджета на принципа да поотрежем от тук от там по нещо, за да съвпаднат приходите с разходите. 2010 искам от него и го искам публично и пред парламента съм го казал. Функционален анализ на ефективността на разходите. Казвам простичко. Тия разходи, които са неефективни, могат изцяло да отпаднат. Има цели дирекции, цели отдели, цели агенции, които не са необходими, това съм убеден. И трябва да се инвестира в това, което върши работа и носи добавена стойност и публични услуги на хората. Този анализ го няма. Никой не го е правил в последно време. И той не се правеше целенасочено. Трябва да бъде направен. Това е другото много важно нещо. На следващо място през 2010 какво е много важно? Много важно е да бъдат върнати европейските фондове. Тук много се приказва, много интервюта се дават, но резултатите още не са на лице. И това въпрос не може да бъде също така подминаван по никакъв начин. Ние искаме да бъде даден план пред Европейския съюз, конкретни стъпки, които да бъдат изпълнявани през 2010, кога какво правиме, за да си върнем фондовете.
Тоест, целта през 2010 за България е, ако трябва да я кажете с едно изречение, с което да
завършим... Да започнем да излизаме от кризата.
Оцеляване.
Излизаме от кризата.
Мнозина казаха горе-долу нещо подобно. Също с май наистина 2010 се оказа, че ще година, в която просто трябва да мине.
Когато една година е тежка, тя винаги може да стане много по-тежка. Затова и ние по отношение на проекта Белене сме толкова внимателни и се опитваме да узъптиме всички енергийни лобите, които искат да взимат комисиони, са много настъпателни и ще бъдат все по-настъпателни. Ако в условия на тежка ситуация направиш една голяма грешка, каквато е Белене, която е 10 милиарда евро, може да потъне целия кор. Затова най-важното 2010 е никакви големи грешки, за да може кораба да почне да излиза от България, да почне да излиза от кризата, за да можем да градим и да вървим напред.
Тогава да го кажем така, Мартин Димитров, лидера на СДС, целта през 2010 да не сбъркаме. Мартин Димитров, специален гост на годината на Дарик Радио.